kumele abantu bengakhohlwa ukuthi impi ekulwisana lezanu ibisinde kakhulu, abantu bese bephethwe yilokho okungathiwa khona yi-political fatigue. Kuthe kutholakala ithuba lokukhipha umgabe, iningi labantu baseZimbabwe basekelana la madoda ebutho ukuthi bakhiphe umgabe. Lokho kwaba liphutha elikhulu kakhulu, ngoba isenzeko leso sanceda ukuthi inhlathu ihlubule ikhasi. Sakhipha umuntu obevele seziphelele olemkhuba emibi, safaka amajaha asasemancane ayiwo aqhuba le mkhuba emibi. Okwenzakala khathesi kuyatshengisa ukuthi akula kunguquko sokuwesa. Yikho ngithi mina ngibone ngani uZulu wayenza iphutha elikhulu.
Ye, masikhangela-ke siyabona ukuthi kuyatshintshwa kumbe ngithi kuyaguqulwa le mthetho etshiyeneyo ama-electoral laws, kuzobuya lobona ngenhlanganiso ezizimeleyo. Kambe kuya ngaphi konke lokho?
Hayi, lokho kuyatshengisela nje ukuthi amajaha abusayo sehlulekile, ngoba nxa kuyukuthi umuntu le plani yokubusa amaqhinga okuphatha ilizwe uzaba etholakala ephathekele ngokwenza okokuthuthukisa isizwe. Ungabona umuntu usesenza okunceda ukuthi umbuso wakhe ungatheleli bengawehluthuni, kuyatshengisela ukuthi umuntu akaselawo amaqhinga. So laba madoda sebezaqeda isikhathi bebhizi bezama khona ukuthi umbuso wabo ungatshelela ezandleni, yikho asebekubhekene lakho, ngoba bona bagijimisa inkohlakalo ukuthi bazincede bona lemoli zabo besebenzisa umnotho welizwe.